програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії гостя сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» Оксана Забужко, письменниця. Добрий день.
Доброго дня.
Оксана Забужко – письменниця, літературознавець. Закінчила філософський факультет та аспірантуру з естетики Київського університету імені Шевченка. Кандидат філософських наук. Читала лекції у Гарвардському, Єльському, Колумбійському, Піцбурзькому університетах. Оксана Забужко є однією з найпопулярніших письменниць в Україні. Її романи перекладені більш ніж 20 мовами світу.
Ми зустрічаємося в декаду лютого, яка означена такими двома подіями, одна з яких дуже трагічна, інша мала би бути більш веселою, наскільки є, важко сказати, але пам'ятна точно. День, в який виходить в ефір наша програма, це День пам'яті героїв Майдану, і 25 лютого, 150 років з дня народження лицареси української літератури Лесі Українки, чи Лариси Петрівни Косач. Я розмовляла з колегами перед ефіром, і мені сказали, як ти плануєш говорити про дві ці речі разом. Я сказала, що в принципі не складно, бо вони пов'язані. І дійсно пов'язані, згадуючи в першу чергу те, що день народження Лесі Українки якраз припав на інавгурацію Януковича.
Я не знаю, чи він припав, чи він був вибраний спеціально, але я від самого того от блюзнірчого акту, коли 25 лютого, яке завжди було Лесиним днем, перетворилося блискавично на день інавгурації Януковича, і станом на 2011 рік, 140-ліття Лесі Українки, не згадало ні одне українське ЗМІ, бо вони всі дружно і навперебій аналізували перший рік президентства Януковича. І як, значить, людина, котра мала, котра дуже добре знає, що Лариса Петрівна є така пані от в українській культурі, з котрою треба дуже і дуже на ви. І, зрештою, її, за словами одного французького літературознавця, заповіт українському народові – це камінний господар. Це драма про помсту зневаженого лицарства. І, значить, тут я можу знову-таки вже займатися автоцитуванням дуже спокійно, бо я ще, значить, за кілька років до всіх тих подій я писала, звертаючись до пані Ларисо, о Боже, за що вам це все, значить, звертаючись до її пам'ятника там під центр виборчкомом. І казала, але ви обіцяли помститись, я пам'ятаю текст «Дон Жуан от жаху затулить лице руками» і так далі. Янукович украв її клейноди. Тобто, по суті, розіграв ось цю програму наруги над сакральним домом, яку вона розписала в камінному господарі. Це все речі, вони можуть звучати як містичні, насправді це просто те, для чого ми читаємо класику і чому той чи інший шедевр стає класикою. Тому що це довготермінові і довгограючі історичні програми. І для мене ось, значить, це вогняне, починаючи із вогняного водохреща 2014 року і до подвигу героїв Майдану 18-20 лютого 2014 року, те, що річниця, сьома вже річниця. Для мене це, ну, якраз, я би сказала, ну, потвердження відродження духа меседжа камінного господаря, відродження ось цього духу лицарської відплати. І ось те, о, я знаю, вони прийдуть, вогняні мечі перехрестять простір каскадами блиску і грому, і камінна правиця спочине на тім плечі, що себе прикрашає клейнодом чужого дому, на повідомлення про те, що, значить, вранці наступного дня от Янукович зник, я сказала: хай не кажуть, що його не попереджали.
Ви як Касандрою було в той час. І, в принципі, часто. Я про сміх Касандри запитаю пізніше, але згадуючи події 14-го року і 20-го лютого, та навіть 18-го, 19-го, 20-го лютого, ви тоді писали в усній історії Майдану про те, що підстрелили друга, потім про взагалі про Небесну Сотню і про світлі обличчя. Що згадується зараз і як змінюється, от що дав Майдан і ті події людям, то зараз багато хто, що називається, скиглить, так, що о, а що вам дав Майдан? Так, але ж відродилося громадянське суспільство.
Ну, як це, що нам дав Майдан? Незалежність.
Багато хто
незалежність.
Саме так вважає.
А тут є помилка одна. Знаєте, тут від початку була одна концептуальна помилка, коли ми розділяли Майдан і війну. Майдан уже був початком війни.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішня гостя Оксана Забужко, письменниця. Дочекайтеся за кілька хвилин.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо з Оксаною Забужко.
Весь Київ знав, значить, що невідомі снайпери з російським акцентом винайняли були поверх в готелі «Україна», приїхали, постріляли, поїхали. От, і так далі, і так далі. Я не хочу підміняти собою слідство, але ми всі там були. Ми всі знаємо, що там були росіяни. Ми всі знаємо, що це та сама, той самий сценарій, спроба, вірніше, в Києві провести, втілити той самий сценарій, який потім грався в Донецьку, в Одесі, в усіх тих от ніби містах, призначених на так звану Новоросію, бо на свій лад відбивався і Харків, на свій лад відбивалось Запоріжжя, відбивався Миколаїв і так далі. Кожне місто може розказати свою історію. Просто Київський Майдан був ось цим першим вибухом, в якому ми, самі того не знаючи, не підозрюючи всього масштабу підступу ворога, тому що це так, це гібридна війна, це війна спецслужбівська, це війна ось цих, значить, хитрих сценаріїв, коли їх там нєт і коли все ніби робиться за лаштунками,
але,
і так далі.
Але коли
і так
при цьому
далі.
Слово «зброя».
От, але так, безперечно, тобто коли воно працює на рівні, ну, от того, що називається та intelligence service, значить, тобто це інтелектуальні ігри, так, значить, і тільки кров реальна. Кров реальна. Десь в штабах сидять люди, які це все вигадують, пишуть ці всі сценарії, конструюють, і ці люди грають живими людьми, грають масами живих людей, придумують, заміняють одне, друге, третє. Це оце сатанинське обличчя сучасних війн 21-го століття. І те, що Майдан, сказати, в цьому сенсі зірвав маску з оцієї самої російської війни, тому що там ми маємо видрукувану ось цю медаль за взяття Криму, датовану цим таки 20 лютого. І даруйте, це вже є той, так би мовити, доказ, який може бути пред'явлений на якому завгодно суді. Хоч в Гаазі, хоч на страшному суді. Так? Люди, які говорять, що їх там Майдан в чомусь розчарував, чемодан, вокзал, Росія, ребята. Тобто люди, ці люди просто не розуміють, що саме завдяки ось тому підйому стихійному, інстинктивному, багато в чому не усвідомленому. Люди, які беззбройні, значить, які беззбройні йшли проти озброєних, які не підозрювали і поняття не мали, що в них будуть стріляти. Те саме потім, до речі, повторилося в Донецьку теж. Тобто ситуація, в якій ми несвідомо прийняли виклик і несвідомо відбили ось цю першу атаку. Тому що якби нас було менше і якби ми поводились так, як було заплановано за кремлівським сценарієм, ми б зараз тут не сиділи, а була б тут яка-небудь, розумієте, який-небудь там черговий федеральний округ Російської Федерації.
Але, до речі, я от могла згадати вірш Лесі Українки «Слово, чому ти не тверда, як криця». За часів нашого навчання в університеті на журфаці була велика стінівка «Слово, зброя».
«Слово, зброя».
Так, така дуже відома ця стінівка була. Але це пригадалося мені у зв'язку з подіями Майдану. Чому? Тому що моя однокурсниця, на жаль, нині вже покійна, вона жила на Луганщині в той час. І коли тут з вікон нашого офісу, який знаходився тоді на Хрещатику, чути було кожен день пливе кача, то вона казала, що це придумано. І я з нею тоді сильно полаялася через це. Вона була під впливом російської пропаганди, казала, що Кисельов – це один з найкращих журналістів. І вона у цього наслухалася. І тоді я їй казала, що ти знаєш, ну, слово таке «зброя», от це таке, очевидно, дуже жорстке раниме моє усвідомлення цього Майдану, наскільки людей ранило слово пропагандистське, людей далеко від Майдану.
Наскільки всі ми бачимо речі такими, якими попередньо ми взагалі звикли навчені через другу сигнальну систему, тобто таки так, через слово, бачити світ. І тому, значить, реакції, коли от щось десь не зрозуміло, щось не сходиться, люди шукають за якимись простими відповідями, а Кисельов з простими відповідями, умовний Кисельов, значить, його можна назвати як завгодно, Кисельов з простими відповідями завжди на поготові. От і люди, котрі приймають от якісь певні матриці, от вони викреслюють все, що за межами цих матриць. Прекрасний тут фільм, якраз британські, от ваші колеги зробили Brexit, значить, якому це в 19-му році, здається, він вийшов взимку 19-го року, значить, фільм, який показав, як можна от змусити, значить, вирішити долю країни людей, котрі, ну, просто взагалі не розуміли, за що вони голосують. Не розуміли, яким чином, значить, це працює і взагалі про що йдеться, і який буде жах, коли до нас приїде 70 мільйонів турків, так, але турків всього 70 мільйонів, але цього вона вже, цього місіс Робінсон уже не чує.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя Оксана Забужко, письменниця. Ми говоримо про Майдан і про Лесю Українку. Зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Продовжується програма «Суботнє інтерв'ю» з Оксаною Забужко. Ми говоримо про Майдан і Лесю Українку. Ми згадали на початку про 140 років з дня народження Лесі Українки, тепер 150. Зараз опікуються цим чималенько, хоча і пізно почали, не знаю. Ви, здається, член оргкомітету, так?
Чи
у всякому разі, залучені до цієї акції 150 імен?
А що, є оргкомітет? Я дуже здивована довідатися, що, виявляється, є якийсь оргкомітет. За моєю інформацією, ну, тобто, мене запрошували в Мінкульт за 3 дні до Нового року з тим, щоб познайомити, значить, ну, ніби там спитати моєї експертної ради от в проєкті 150 імен Лесі Українки, який народився буквально на коліні, бо трохи чи не в листопаді в міністерстві згадали, що у нас наступного року 150 років з головної от національної класикеси і даруйте на хвилиночку однієї, значить, з перших леді європейської літератури ХХ століття. От і треба з цим щось терміново говорити, і терміново було оголошено конкурс, і, значить, конкурс виграла фірма, яка от, власне, прийшла представляти, рекламна фірма, от яка прийшла представляти цей проект, і, власне, серед якої, ну, в якій ніхто особливо після школи, значить, прочитавши лісову пісню, закривши там хрестоматію чи підручник, ніхто далі не цікавився, хто така Леся Українка, що вона ще написала, чим вона важлива матері історії, і чому вона становить цінність для, має принаймні становити цінність для кожного українця, чому це є той золотий фонд національної культури, причетністю до якої кожен, навіть напівграмотний шахтьор і трактарист, як казав Путін, має пишатися. В принципі,
але значить, те, що звернулися до Забужко, це вже не так погано.
Ну, знаєте, я виходжу тут от якоюсь ніби, значить, відповідачкою, оскільки все-таки я написала цю книжку «Нотр-Дам Дюкрен». Написала я її теж не від хорошого життя, написала я її теж тому, що вже на початку 2000-х я побачила, що ми маємо вже друге десятиліття української незалежності, а Лесі Українки як не мали, так і не маємо. Тобто перепрочитання, ревізія і, власне, відкриття її масштабу, її постаті, включення її от в маркери української ідентичності так і не відбулося на початку 2000-х. Ми отримали дівчинку, значить, оцю дівчинку в національному костюмі, фотографія з підлітка, з неї 13-літньої, на 200-гривневій купюрі, і, значить, ось ця дівчинка з патріотичними віршиками, яка дуже-дуже хворіла, а потім написала лісову пісню, ось приблизно ось цей інфантилізований, ось такий, значить, хатній, домашній, злегка поблажливий, якийсь такий оцей дитячий, от навмисне, де, значить, одитинений імідж, от який ми отримуємо в школі, от, в принципі, на розморозку якусь, на деконструкцію цього іміджу.
Ну, цей імідж, в принципі, був їй ще так прищеплений, грубо кажучи, Іваном Франком, який сказав, що ця хвора дівчинка мало не єдиний мужчина.
Ця слабосила хвора дівчина. Він це написав, він це надрукував, вона образилася, вона дуже інтелігентно, значить, у відповідь, ще через 15 років вона написала відповідь, хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, чи вже тремтить моя рука, чи пісня і думка кволі. Тобто реально воно її дістало тоді. От, але я підозрюю, що насправді, і, знаєте, це був, що Франко ретранслював голос, ну, як би це правильно сформулювати, королеви матері, пчілки. Бо це пчілчин, голос, це з її листів, а вже та я заживо мертвая Леся, вона мати, їй боліла ця хвора дитина, її дратувала ця хвороба, яка весь час, значить, забирає сили, і весь час головна тема, головна проблема. Всі косачі були заклопотані, перевантажені, значить, та пчілка була дама дуже авторитарна, справді, значить, і дуже така, я би сказала, владна, така донна Анна пар екселянс, що називається. Називається, я думаю, образ жінки при владі, ось цей образ, значить, геніальні оці образи Олесі Українки, це напряму з мами списано. От і оцей тон ніби жалості, а даруйте все те українське інтелігентське середовище, великою мірою підпільне до 1905 року, доки тривав Емський указ. Зрештою, пчілка ж з колегами, ще з трьома колегами, з Шрагом Наумен, і, господи, Дмитрієвим, так, їздила в 1905 році делегацією від України, перша ніби така дипломатична місія України, делегацією до прем'єр-міністра Вітте з вимогою скасувати дію Емського указу і дозволити українську пресу і книжку. Відповідно, весь той от підпільницький період, коли українська культура була під забудовою, заборонений, під забороною і проходила по жандармському відомству, не просто під забороною, а криміналізована. Українофільство було державним злочином. Це от якраз середовище, в якому тон задавала пчілка, і де вона була безумовним авторитетом. Тобто, я думаю, що, можливо, тут значить, навіть не патріархальний Франко, який в позиції метра пожалів дівчинку, значить, є першоджерелом ось цієї фрази, і цілої оцієї, значить, поблажливої інтонації, наша Леся, вона така хвора, а що ми всі несвідомо, знаєте, от 100 років з гаком ретранслюємо страшний вплив взагалі оцієї жінки, потрясаюча цікава постать, коли хто-небудь напише повноцінну біографію Олени Пчілки, знаєте, то лишиться просто вразитися, що вона, що її брат, теж нами недосліджений Михайло Петрович Драгоманов, дядько Лесі Українки. Оце люди, які брат і сестра, які змінили долю України в 19 столітті.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішня гостя Оксана Забужко, письменниця. Дочекайтеся за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо з Оксаною Забужко. Я згадаю зараз річ таку листування, справу інтимну. Але оскільки це опубліковане листування, то...
Слава Богу, так.
Так.
Слава Богу, бо воно було купюроване дуже довго.
Мова йтиме... Зараз згадаємо один купюрований лист і один некупюрований лист. Мова йде про листа Лесі Українки до Кривенюка, там, де мова йшла про братні народи-сусіди.
Ага.
Пора стати на точку, що братні народи – просто сусіди, зв'язані, правда, одним ярмом. Але в ґрунті річі зовсім не мають ідентичних інтересів. І через те їм краще виступати хоч поруч, але кожному на свою руку, не мішаючись до сусідської внутрішньої політики.
Наскільки співзвучний сьогоднішньому дню?
Це фактично її листи от до української політично активної молоді, яка тоді гурткувалася, виробляла свої програми, і яка, власне, значить, виробляла контури майбутньої от української державної політики для майбутньої УНР, по факту. Ось, і всі ті листи, вони насправді неймовірно цікаві, вони неймовірно глибокі, вони неймовірно політично зрілі, актуальні, при тому, що це вона пише до близької людини. Значить, вона пише дуже делікатно, от, але вона пише дуже, ну, сказати, безкомпромісно і дуже недвозначно, не лишаючи жодних, ну, винятково коректно, себто, значить, як ці люди потрапляли, коротше кажучи, словесно до питання слова зброя, значить, це зараз вертається нам ця тема, як вони, коротше кажучи, потрапляли дати словесного ляпаса без жодного образливого слова. Це просто задоволення ці листи читати, я дуже тішуся, що...
Обрусіння там дуже згадується.
Ой, ну там все прекрасно. Інтелігентно і рафіновано за стилем, але за суттю неймовірно актуально за проблематикою. От всі ці речі, з'ясування стосунків, значить, із північними братами, і мені Петербург так само чужий, як так. І Відень, українець не повинен приписуватися ні до тої імперії, ні до тої, це блискуче.
Але разом з тим, з чужим Петербургом, згадаємо зараз інший лист до Михайла Павлика, якраз ту частину його, яка була копірована.
Ні я, ні мій приятель не мали б нічого проти того, щоб перейти в австрійське горожанство. Готова б хоч в абісінське горожанство перейти, аби не бути російською підданою, бо підданства того зовсім не вважаю ні за яку національну ознаку, скоріше за національне нещастя.
Так от, в листах, які були опубліковані за радянських часів, цієї цитати не було.
Не було, що пікантно, так. Ну, то, бачите, радянська влада взагалі боялася, значить, якось дуже акуратно і ревниво стежила за всіма... за всіма пасажами наших класиків, де ті могли обстоювати українську незалежність в будь-яких її формах. І, відповідно, всі наші класики були обстрижені і общипані, як курчата, в усіх своїх презентаціях. От, з Лесею Українкою тут специфіка в тому, бачите, що це надто крупна постать, ну, не тільки на українські масштаби, на загальноєвропейські. Надто крупна постать для того, щоб її можна було обстригти так, щоб від неї взагалі нічого не лишилося. От все одно якесь розуміння і уявлення, що за всім тим от щось є, якась от, ну, масштаб і якась от вдаряюча велич, от інтерес все-таки до цієї постаті. От він насправді не вгасав ніколи.
Я бачила тільки обкладинку 14-томника, написано, що академічне повне
Слава
видання.
Слава тобі, Господи, нарешті. Нарешті. Пані Інно, я не знаю, як, от чи у вас було це почуття, ну от в мене воно було, мене воно гнітило от всі 30 років. Я кажу, чому я свого часу в нульові за Нотр-Дам Дюкрен сіла, от щоб якось, ну, прокричати, що люди добрі. Ну, дивіться ж, значить, що ми обминаємо і без чого ми, значить, виховуємо зараз наших дітей. Тому що Лесю Українку не видавали за Сталіна. 30 років не виходила Леся Українка. От за Сталіна 30 років не виходила Леся Українка. І за Незалежної України 30 років не виходила Леся Українка.
Побачимо це свіже видання, бо
пані,
я ще не бачила.
Яке б воно не було, воно має бути. Воно відбиває сьогоднішній стан української гуманітаристики. Слава Богу, що воно є. І воно нарешті декомунізує нам Лесю Українку і робить неактуальним отой Щербицький жовтий 12-том.
Наскільки цей рік може все-таки ще стати роком Лесі Українки для влади?
Для влади не знаю, бо влада, скажімо так, особливою освіченістю не відзначається і розуміється, Леся Українка їй не по зубах. Ніяким боком. Але питання в тому, тут не для влади виклик, тут виклик для всього українського суспільства. Бо те, що я бачу зараз, скажімо, значить, от спроби під ювілей, от якось щось принаймні взяти і прочитати, зацікавленість, яка є, зацікавленість є. От, але це все приватні ініціативи, це все ініціативи якісь громадські, от якісь індивідуальні, а давайте зробимо, а давайте поставимо. Саме Леся Українка видала українцям паспорт, що ми культурна нація. От я би її тут першою, значить, в цьому списку, що ми культурна нація, що ми європейська нація.
І на цій ноті я завершу сьогоднішню програму. Гостею її була письменниця Оксана Забужко. Програму провела Інна Кузнецова. Шануймося.